Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում աշխատում է Արշակ Ադամյանը, իսկ այս եթերաժամին մեր եթերին հյուրընկալել ենք ազգագրագետ, պարագետ Նարինե Շամամյանին, մենք նրա հետ կապենք հաստատել Մեսենջերի միջոցով։ Բարև ձեզ Նարինե, շնորհակալ եմ մեր եթերին միանալու համար։
Բարի ողջույն, հարգելի Արշակ։
Եվ այսպես այսօր զրուցելու ենք ռազմապարերի մասին եւ անդրադառնանք նաեւ թե ինչպիսի նշանակություն են ունեցել Արցախյան հերոսամարտի ընթացքում։ Նախ պիտի խնդրեմ ներկայացնեք թե հայ ազգային պարերը ինչպիսի խմբերի են բաժանվում։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն հայ ժողովրդական պարերը ըստ տարածաշրջանի բազմաթիվ են եւ բազմատեսակ են։ Դա պայմանավորված է լոկալ տեղային առանձնահատկություններից, այսպես Արցախ Զանգեզոր տարածաշրջանը ունի իրեն բնորոշ պարային համալիրը, Վանվասպուրականը իրեն բնորոշ, Սասունը, Մուշը իրեն բնորոշ, այսինքն տեսակները տարբեր են։ Եվ այստեղ հատկանշական է, որ կա մեկ պար, որը ամբողջացնում եւ ընդհանրացնում է հաջորդի, դա վերվերի պարն է։ Իսկ մյուս բոլոր պարատեսակները մեկը մյուսից տարբերվում է։ Այսպես, քանի որ այսօր պետք է խոսել ռազմապարերի շուրջ, պետք է նշեմ, որ ռազմապարերը նույնպես տարբեր են, կախված տարածաշրջանից։ Սասունի եւ Մուշի առանձնահատուկ ռազմապարերից են Յարխուշտան, Մշոքոչարին, Մնդոն եւ այլն, Վասպուրականին շատ ախի ռազմապարը, Քերծի տարբերակները, այսինքն յուրաքանչյուր տարածաշրջան ունի իրեն բնորոշ ռազմապարը, բայց այստեղ առանձնահատուկ է, որ պատմական Հայաստանի Վանվասպուրականի եւ Սասնո տարածաշրջանի ռազմապարերը առավել շատ են, ինչը ամենայն հավանականությամբ պայմանավորված է անընդմեջ ռազմական գործողությունների մեջ գտնվելու հանգամանքով։ Այսպես ես կուզենայի խոսել Արցախյան հերոսամարտում ռազմապարերի դերի ու նշանակության մասին, որովհետև այս հերոսամարտի ընթացքում, որը անկախության տարիներից 3 տասնամյակ է ինչ շարունակվում է, ինչ նշանակություն է ունեցել, ինչպես է քաջալերել մեր հայ ազատամարտիկներին ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Արցախի հայ բնակչության պայքարը դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի շուրջ նշեցի, որ 3 տասնամյակ է ինչ շարունակվում է։ Հերոսամարտում հաջորդը ցուցաբերել է իր միասնական ուժը փորձել կասեցնել հակառակորդի ագրեսիան, պարտադրել եւ հաստատել իր ազատ ապրելու իրավունքը։ Իհարկե, միասնականության համախմբման ուժի գաղափարը ընկած է հայ ժողովրդական ռազմապարերի հիմքում։ Ռազմապարերը առհասարակ միտված են բարձացնել կռվողների մարտունակությունը, ապահովել մարտական գործողությունների բարեհաջող ընթացքը, նպաստել հաղթանակին։ Այսպես ներկայացնեմ, ովքեր են անդրադարձել եւ ինչպիսի ապրագիտական հենք ունի ռազմապարերը։ Հայոց մարտապարերին տարբեր դիտանկյուններից անդրադարձել են երաշտագետ Սպիրիդոն Մելիքյանը, էթնոպարագետ Սրբուհի Լիսիցյանը, Ժենյա Խաչատրյանը, պարագետ Նաերա Կիլիչյանը, երաշտագետ ազգագրագետ Ռիփսիմե Պիկիչյանը, Զավեն Թագակչյան երաշտագետը, ինչպես նաև բանահավակներ, խոշոր ազգագրագետներ Վարդ Բդոյանը, Վարդան Պետոյանը եւ բազմաթիվ շատ հետազոտողներ անդրադարձել են։ Հայկական պարային մշակույթում տվյալ բնույթի պարերը, մարտապարերը ունեն մարտական կառուցվածքին համապատասխան ձև եւ կատարողական ոճ։ Ռազմապարերի երաշտական ռիթմը հիմնականում 4 քառորդ կամ 2 քառորդ է։ Պարի հետագիծը անկյունագծային, պարի տեմպը համաչափ։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ դեռևս անցած դարի 90-ական թվականներին, երբ սկիզբ առավ Արցախյան պատերազմը, բազմաթիվ են մարտապարեր կատարելու վկայությունները, որոնք վավերացվել են թե տեսաֆիլմերում, թե շարունակվում են վառ մնալ մարտիկների հիշողության մեջ, այսինքն բազմաթիվ են այն նյութերը, որոնք տվյալ փաստերը վկայում են։ Դաշտային ազգագրական մեր նյութերում բանասացները, այսինքն տվյալ դեպքում ազատամարտիկները, ովքեր մասնակցել են ռազմական գործողությունների, փաստում են, որ կենսական ուժ կռվելու կորով է ստացել պարի ընթացքում։ Այսպես մեջբերեմ ազատամարտիկների խոսքը, երբ քո չարի պարն ես կատարում, ընկերոջդ ափը ամուր բռնած ու սուսի տված, քո ուժով վարակում ես կողքիդ պարողին և քո ոգևորությունը փոխանցում է կողքիդ կանգնողին, որն է անցնում է պարի շղթայի միջով։ Մեկ այլ վկայմամբ քո չարի պարելու ձենարգիա ես ստանում, լիցքավորվում ես։ Այսպես, Արցախյան պատերազմի ժամանակ 1991-94 թվականներին հիմնական կատարվող ռազմապարերից քոչարի պարատեսակն է նշվում, որի մասին հաճախ են խոսում ազատամարտիկները, ինչպես նաև տեսնում ենք փաստավավերագրական ֆիլմերում, թեպետ կատարվել են այլ ռազմապարեր նույնպես, բայց հիմնական կատարվողը դա եղել է քոչարի պարատեսակը։ Այստեղ պետք է նշեմ կարևոր հանգամանք է ռազմապարերի կատարման տեղը, թե այն երբ և որտեղ է կատարվել, սա ազատամարտիկներն են նշել։ Այսպես, որպես կանոն, մարտապարերը կատարում են մարտիկների կողմից ամեն առավոտյան մարտի գնալուց առաջ և երեկոյան մարտական դիրքերից վերադառնալուց հետո։ Կատարման տեղեր տվյալ վայրի կամ գյուղի կենտրոնական հատվածը, հրապարակը, որտեղ տղամարդկանց հոսք բազմություն էր հավաքվում։ Մարտապարերի կատարման տեղ կարող էր դառնալ ազատագրված ստրատեգիական նշանակություն ունեցող դիրքի կամ տարածքի հրապարակը։ Բավականին ուշագրավ փաստեր են հաղորդում Մասիս քաղաքում գործող Տավրոս ազգագրական խմբի պարողներից, ոմանք, ովքեր մասնակցել են Արցախյան հերոսամարտին և ընդգրկված են եղել Մոնթե Մելքոնյանի ջոկատում։ 93 թվականին, երբ գրավում է Աղդամը, հաղթանակը տոնվում է տարածքում գտնվող մսկիթի հրապարակում։ Մարտապարերից կատարվել են Վանաքոչարի, Յարխուշտա, Մշոխեր, Սասնաքոչարի պարերը։ Այս նյութը ես գրանցել եմ 2015 թվականին Մասիս քաղաքում։ Ռազմապարեր կատարվում էին միայն տղամարդկանց կողմից, որովհետև դրանք տեխնիկապես բարձրաշարժումներից են բաղկացած, բացի երիտասարդ և միջին տարիքի տղամարդկանցից պարին մասնակցում են մեծահասակ տղամարդիկ նույնպես։ Հարկ է նշել այստեղ, որ 92 թվականի մայիսի 7-ին Շուշի քաղաքն ազատագրելուց մեկ օր առաջ Շուշիի մատույցներից մեկում կամավորական ջոկատները հայկական ժողովրդական պարի երգի արարողություն էին իրականացվում։ Կատարվում էր Մշոխեր քոչարի պարի տեսակը, պարն ուղեկցվում էր Հանիկ Նինար և Դոնի Յար երգերի ուղեկցմամբ։ Տվյալ պարագայում պարը զուտ կատարում չէր, այլ ծես, որն ամենայն հավանականությամբ նպատակահղված էր ապահովագրել այն մարտական գործողությունների բարեհաջող ընթացքը, որոնք նախաձեռնել էին ազատամարտիկները։ Մեկ օր հետո, մայիսի 8-ին, Բերդաքաղաք ազատագրելուց հետո, Սուրբ Ազանչեցոց եկեղեցու բակում հաղթանակը վավերացվեց պարով, դառնալով Հայաստանի պատմության փայլուն էջերից մեկը։ Հատկանշական է, որ 1945 թվականի մայիսին հայրենական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտին նվաճված Բեռլինում Ռայխստագի հարևանությամբ հայկական Թամանյան դիվիզիայի մարտիկները պարում էին քոչարի ռազմապարը, այդ կերպ տոնելով մեծ հաղթանակը։ Այդ դրվագն առկա է Պոեմ հերոսական վավերագրական ֆիլմում, որը նկարահանվել է 1968 թվականին հեռուստաֆիլմերի Երևան ստուդիայում։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակն է Սարոյանը և ռեժիսորը Ավետիսյանը, օպերատոր Սողոմոնյանը։ Արցախյան հերոսամարտում մարտապարեր կատարվում էին ոչ միայն Տավրոս ազգագրական խմբի կողմից, այլ նաև Կարս, Շատախ, այստեղ պետք է նշեմ, որ Կարս խումբը պատկանում էր Թաթուլ Կրպեյանին, քանի որ նա արմատներով Կարսից էր, իր ազգագրական խումբը ստեղծել էր և անվանել Կարս։ Ազգագրական ավանդական պարի խմբերի մասնակիցների դերը բավականին մեծ էր նաև Արցախյան հերոսամարտում, որովհետև նրանք և ոգևորում են, և ուժ էին տալիս։ Ռազմապարերը կատարվել են նաև կռվում նահատակված մարտիկին հուղարկավորելուց հետո, նմանատիպ փաստեր հանդիպում են ազգագրագետ Պարագետ Սրբուհի Լիսիցյանի աշխատությունում։ Ինչպես նաև դաշտային հետազոտություններում նույնպես դա ֆիքսվել է, վավերացվել է։ Այսպես, Արցախյան պատերազմի ժամանակ զոհված Մոնթե Մելքոնյանի մահվան 7-րդ օրը Տավրոս պարային խմբի կողմից կատարել է ռազմապարեր ի հիշատակ Մոնթե Մելքոնյանի։ Հարկ է նշել, վերջին 2020 թվականի հուլիս ամսին Նոյեմբերյանի շրջանում ադրբեջանական հերթական ագրեսիայի հետևանքում զոհված ծառայողին հուղարկավորում են Յարխուշտապ բարի ուղեկցմամբ, որի տեսանյութը տեղադրված է TikTok համացանցային էջում։ Իսկ 2020 թվականին հանդիպում ենք որոշ դեպքեր, երբ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով նահատակված զինվորներին հուղարկավորում են Յարխուշտապ պարով։ Այսպես Կարին ավանդական երգի պարի անսամբլի պարող Հարութի թաղման առաջարկ ուղեկցվել է Յարխուշտա ռազմապարով, որը կատարվում էր իր խմբի տղաների մասնակցությամբ։ Ռոթի Քարոյանի անվան մասում ազգագրական պարի անսամբլի պարող Սևակի թաղման ժամանակ երգի արջևում պարում են Յարխուշտա ռազմապարը մասնակցիների կատարմամբ։ Վերջին տասնամյակում Յարխուշտա ռազմապարի հանրայնացման գործընթացի արդյունքում այն մեծ ժողովրդականություն է ձեռք բերել, պետք է նշեմ։ Պարը կատարում է ոչ միայն տարեկան հիշարժան տոների ժամանակ, այլև արդեն մարտի դաշտում։ Տվյալ պարագայում արդեն Արցախի ազատագրման հատվածում կռվելուց առաջ կամ հետո զոհված ընկերոջը թաղման առարողության ժամանակ, ինչպես նաև բանակ զորակոչվելուց առաջ։ Հարկ է նշել, որ գրական երկերում հանդիպում ենք ուխտատեղերում, սրբավայրերում, երբ ֆիդայիները ուխտ էին կնքում կամ ֆիդայի դառնալու երդում տալիս, որպես կանոն ավարտվում էր ռազմապարով։ Այսպիսի արարողություն էկրանավորել է Ժիրայր Ավետիսյանը «Ձորի միրոն» ֆիլմում, որտեղ Գևորգ Չաուշը և իր ֆիդայի ընկերները երդման արարողությունից հետո պարում են Յարխուշտա, նաև Յարխուշտա ծապարի նկարագրություն հանդիպում է Աքսել Բակունցի Ծիրանի փող պատմվածքում, որտեղ պարի մասնակիցներն ընկնելով պարով պայմանավորված հուզական հոգեվիճակի մեջ առավել ուժգին են ափերով արվածում և արյուն հանում միմյանց ձեռքերից։ Փաստագրական հենքի վրա ստեղծված գեղարվեստական ստեղծագործություններից մեկում «Ինձ բահ տվեք» գրքում տեղեկանում ենք, որ Գևորգ Չաուշի և նրա զինակիցների կազմակերպած ժողովներից մեկը, ուր քննարկում էին ինքնապաշտպանական ջոկատների և հայդուկներին վերաբերող հարցեր, առաջադրվում նոր ինքնապաշտպանական ծրագրեր, ավարտվում է մասնակիցների խրողդ քոչարի պարող, որտեղ պարողների շարքը գլխավորում էր Գևորգ Չաուշը։ Գրքում կարդում ենք, նրանց խրող պարից թնդում էր անտառը, հայդուկները պարում էին կռվելու պես և կռվում պարելու պես։ Սա Ստեփան Պողոսյանի և Կարո Պողոսյանի «Ինձ բահ տվեք» գրքում է վավերացված տվյալ հատվածները, որը փաստավավերագրական հենք ունի։ Առհասարակ հայ ժողովրդական մարտապարերը Կարին ավանդական երգի պարի խմբի գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Գինոսյանի ջանքերով ներառվեցին նաև բանակում, ինչը ևս նպաստում է ռազմապարերի տարածմանը, ինչպես նաև հայրենասիրություն է սերմանում հայ տղամարդկանց մոտ, որպիսի նրանք կարողանան շարունակել պահել հայրենիքը, ինչպես նաև սերունդները մեծանան ռազմահայրենասիրական ոգով։ Այսքանը, Արշակ ջան։
Շնորհակալություն։ Այժմ մի փոքր խնդրեմ ներկայացրեք, թե ռազմապարերը ինչպես են ծագել։
Հետաքրքիր հարց է, որը միշտ հնչում է, ռազմապարերը ինչպես են ծագել կամ առհասարակ պարը որտեղ է ծագել։ Քանի որ պարը շարժում է, բավականին բարդ է որոշել, թե որտեղ է ծագել, որտեղ է սկիզբ առել։ Եթե խոսենք ծագումնաբանությունից, հայտնվում ենք հնագիտության դաշտում, որովհետև հնագետների հայտնաբերած է արտեֆակտերի վրա ակնհայտ դրսևորվում պարի դրվակները կամ, չգիտեմ, այլ նշանների հատվածները, սա բավականին բարդ, ինչպես նաև ինչ-որտեղ հարցի պատասխան չունեցող է, որովհետև չափազանց դժվար է պատասխանել, որտեղ է ծագել, քանի որ շարժում է, շարժումը դա ֆիզիոլոգիա է, քանդ մեջ փոփոխվում է, նոր պարեր են ստեղծվում, այսինքն հին պարի հիմքի վրա, և դա միանշանակ պատասխան չունի, որտեղ կարող է ծագած լինել։
Իսկ ծիսական նշանակություն են ունեցել ամենասկզբում, թե այլ գործառույթ։
Բոլոր պարերը ի սկզբանե ծիսական նշանակություն ունեն, որովհետև դրանք կատարվում են հենց էսի մեջ։ Թեկուզ Արցախյան հերոսամարտում կատարվելու ընթացքում դա նույնպես ծես է։ Մենք չենք կարող անջատել, հա, տվյալ հանգամանքները, պայմանները և պարը առանցին դիտարկենք։ Պարը իհարկե դիտարկվում է հենց ցեսի մեջ։ Այդտեղից ելնելով անհնար է ենթադրել, որ կարող է պարը ծիսական նշանակություն չունենալ։ Բոլոր պարերն ի սկզբանե ունեն ծիսական նշանակություն, եթե դրանք խորեոգրաֆիական բեմադրություններ չեն, իհարկե։
Շարժումները հետաքրքիր է, այսօր կարելի ասել, որ պարի շարժումները ինչպես են առաջացել, կենթաններից կամ մարդու գործունեությունից։
Տեսեք, մենք ունենք բազմաթիվ պարեր, ինչպես ես նշեցի մեր զրույցի ընթացքում, ռազմապարերը մարտական գործողությունների նմանակումն է, եւ եթե նկատում ենք, դա ահա առաջ շարժվել է, հետ շարժվել է, այսինքն նախահարցակ, հետ նահանջ, այսինքն նման կառուցվածք ունի։ Մյուս պարերը հաջորդական իհարկե, կա աշխատանքային պարեր, այնուհետև ունենք հարսանիքի ընթացքում կատարվող պարեր, հետո ունենք ինչպես նաեւ թաղման ծեսի ընթացքում կատարվող պարեր։ Չափազանց հետաքրքիր է աշխատանքային պարերը, հա, իլիկ մանելու, էրիշտաց ծեծելու, ինչպես նաև քեչա պատրաստելու պարերը։ Պարզապես պայմանավորված է ինչ միջավայրում եւ ինչ պայմանում է այն կատարվում, այսինքն ծեսի միջավայրը չափազանց կարեւոր է։
Այսօր պարերը նշեցիք, որ վերջին արցախյան մարտերի ժամանակ էլ դրսևորվել են, առհասարակ այլ կերպ ռազմապարերը դրսևորվում են։
Իհարկե, ռազմապարերը բավականին մեծ հանրահռչակում տեղ ունեցավ, հա, վերջին ժամանակաշրջանում, այսինքն վերջին տասնամյակում պարի նվիրյալների ջանքերի շնորհիվ, այսինքն պարի դասեր, բաց դասեր կազմակերպում էին ոչ միայն Երևանի հրապարակներում, ագիներում, այլ նաև Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, ինչպես նաև գյուղերում, ընդգրկելով ավելի մեծ շրջանակներ, այսինքն միայն այդ եղանակով է հնարավոր, այսինքն պարի նվիրյալների ջանքերի շնորհիվ է հնարավոր պարերը տարածել, ինչպես նաև վանդական արմատը ամրացնել հաջորդի մեջ, միայն այդ եղանակով, պարի միջոցով։
Իսկ ռազմապարեր էլ ինչ ժողովուրդների մոտ կա պահպանված, հատկապես որ ազգերի մոտ։
Ռազմապարեր տարածված են հույների մոտ, նրանք նույնպես ունեն ռազմապարեր, պարզապես այդ հատվածում հետազոտություններ չի իրականացվել, ռազմապարեր ունեն ինչպես նաև սերբերը, այսինքն այն հատվածները, որոնք անընդ մեջ գտնվել են պատերազմական շրջանում, անհնար է, որպեսզի ռազմապարեր չունենան։
Այդ պարերը դիտելիս ինչպես կարելի է տարբերել, թե որն է հայկականը, եթե առհասարակ տեղեկություն գիտելիք չունի։
Առհասարակ, ճիշտ ասած, դա զգացողություն է, պարը առհասարակ զգացողություն է, եւ դա հոգու զգացողությամբ, ինչպես նաեւ ռիթմա, ինտոնացիոն, լատային, հա, այդ երաշտական ոճից միանգամից զգացվում է, եւ եթե դու չլինես հայ, միանշանակ չես կարող զգալ, որ դա հայկական է, թե հայկական չէ։ Առաջին իսկ ռիթմից, առաջին իսկ լատից միանգամից ակնհայտ է, դու հոգու և սրտով ես դա ազգում։
Ես կուզեի հարցնել նաև այն երևույթի մասին, երբ մեր հարևանները, օրինակ Քոչարին հատկապես, նշում են, թե սա իրենցն է։ Հետաքրքիր է, ուսումնասիրություն կա մեր կողմից կատարված, թե Քոչարին իրենց մոտ երբանից է սկսել դրսևորվել և արդյոք դա իրական Քոչարի է։
Տեսեք, ուրեմն Քոչարի պարը հիմնականում պատմական Հայաստանի կենտրոնական հատվածին բնորոշ պար է եղել, հա, Սասոն Վասպուրական Մուշ, եւ վերագրել, տարածել այս հատվածին, ինձ թվում է դա պայմանավորված է եղել 1915 թվականի մեծ եղեռնով, երբ որ մեծ հայություն գաղթեց արևելյան Հայաստան, եւ տեսեք, այդ պարային մշակույթը տեղայնացվեց արևելյան Հայաստանում, և բազմաթիվ տարիների ընթացքում, մոտավորապես 80-90 տարիների ընթացքում, այսինքն անհնար էր, որ իրենք չմասնակցեն հայ ժողովրդի արարողությունների, ադրբեջանցիները չմասնակցեն հայկական արարողություններին, չյուրացնեին, սկսած ուտեստից ավարտած մինչև երգերը, չյուրացնեին եւ չտեղայնացնեին իրենց մոտ, այսինքն այս գործընթացը ամենայն հավանականությամբ գալիս է դեռևս 20-րդ դարասկզբից, երբ սկսեցին վերցնել եւ հաջորդական մշակույթը տեղայնացնել եւ վերագրել իրենց։
Իրենց գործունեության արդյունքում մենք կարծես այնպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ ստիպված ենք ապացուցել անհերքելին։ Այս առումով ոչ միայն պարերը, առհասարակ մշակութային տարբեր դրսևորումները մենք ինչ որ աշխատանք կատարում ենք կամ ինչ որ ավել բան պիտի կատարենք, ինչ որպեսզի աշխարհին ցույց տանք, որ իրական մշակույթը այս մեկն է, որը պատկանում է մեր ազգին։
Լավ հարց է։ Պարզապես պետք է մնալ Հայաստանում, շարունակել աշխատել քո գործով, այսինքն հավաքել ազգագրական դաշտային նյութերը եւ դրանք վավերացնել ոչ միայն տեղական հանրապետական գիտաժողովներում ներկայացվող հոդվածների տեսքով, այլ նաեւ դա ներկայացնել արտերկրում, այսինքն շարունակել մնալ Հայաստանում եւ կատարել բարեխղճորեն քո աշխատանքը։ Միայն այդ եղանակով եւ այլ կերպ անհնար է, պարզապես անհնար է քո մշակույթը պահել, քո մշակութային առանձնահատկությունները պահել, չեմ գտնում այլ եղանակ, այլ լուծում։ Պարզապես պետք է մնալ Հայաստանում եւ շարունակել հավաքել ազգային նյութերը։
Այդ երկիրը ֆինանսական ահռելի միջոցներ է ծախսում իր, այսպես ասած, մշակույթը աշխարհին քարոզելու համար, տարածելու, որպես իրենը ներկայացնելու համար։ Այս տեսանկյունից ինչ պետք է անենք։
Տեսեք, քանի որ մենք գտնվում ենք Սև Ոսկու նավթի դարաշրջանում, եւ դա չափազանց բարդ է Հայաստանի համար, ում հարևանները Ադրբեջան, Թուրքիա, չափազանց բարդ պայմաններում է հայտնվել եւ պահել իր ոչ միայն տարածքային ամբողջականությունը, այլ նաեւ մշակույթը չափազանց բարդ իրավիճակում է հայտնվել։ Բայց հուսադրող է այն երևույթը, որ Հայաստանը հազարամյակների պատմություն ունի, միշտ եղել է, կա եւ կմնա։ Հուսադրող է այդ երևույթը, որ Հայաստանը չի ոչնչանա, կմնա միշտ։ Պարզապես պետք է պայքարել համառորեն, մնալ հողում եւ փորձեր պահել այն ամենը, ինչ որ ժառանգել է մեզ մեր պապերը։
Այո։ Իսկ այն ժամանակ, երբ թե մենք ենք պարում ենթադրենք քոչարի, թե իրենք, եւ իրենք իրենց ֆինանսական միջոցների շնորհիվ կարողանում են ներկայացնել, որ հայկականը կեղծ է, իրենցն է իսկականը, նման պարագայում մենք ոչ միայն այդ մշակույթը կրելով, այլ նաեւ գիտական աշխատանք կատարելով, ներկայացնելով, տարբեր լեզուներով թարգմանելով, որքանով կարողանանք արդյունք ապահովել, թեկուզ իրենք այսօր նավթի մեծ պաշարների են տիրապետում։
Այսպես, քանի որ Ադրբեջանը արհեստացին եւ երիտասարդ պետություն է եւ բազմաթիվ մանիպուլյացիոն հարցեր կարողանում է կարգավորել նավթի շնորհիվ, այստեղ Հայաստանը ունի բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Պետք է մշակութային քաղաքականությանը մեծ ուշադրություն դարձնեն, այսինքն պետք է ամեն գնով ֆինանսավորվի եւ, չգիտեմ, ակտիվացվի գիտական կյանքը, գիտաժողովների մասնակցելը, հա, ազգագրական դաշտային հետազոտություններ իրականացնելը, այսինքն պետության կողմից պետք է սուբսիդավորվի, որպեսզի կարողանանք պահել այն, ինչ որ մենք ունենք, եւ դա շատ հարուստ է, հաջորդական մշակույթը շատ հարուստ է, այսինքն այստեղ Ադրբեջանը, Թուրքիան մեծ գումարներ են ծախսում մշակույթով ապացուցելու, որ իրենք շատ հին են, որ ունեն մեծ պատմություն, իսկ Հայաստանը դա ունենալով իրական ոչ մի ռեսուրս չի ծախսում, հա, այդ մշակույթը պահելու համար։ Պետք է ամբողջ ներուժը կենտրոնացնել։ Չեղավ մշակույթ, չի լինի պետություն։ Մշակույթ եղավ, կլինի պետություն, որովհետև բոլոր զենքերը ուղղված են հենց մշակույթի դեմ։
Մի այսպիսի հարցն այն է, այսօր հայ ազգային երգ երաժշտությունը պարը այնքան մեծ թվով մեր հասարակության անդամներին չի հետաքրքրում, մեղմ ասած, որքան այլ արվեստի, ճակերտավոր արվեստի նմուշները, բայց որքան էլ չես սիրում, որքան էլ տա քեզ չի հուզում, չի հետաքրքրում, այնուամենայնիվ որպես հայ մարդ ինչ պետք է գիտակցել, արժևորելու, թեկուզ չես սիրում, բայց այդ ամենը կրելու համար։
Պետք է անընդհատ տարածել, գովազդների, այսինքն պաստառների, գովազդային այդ պաստառների միջոցով, դպրոցում առարկաների դասավանդման միջոցով, այսինքն անընդմեջ փառատոններ կազմակերպելու միջոցով, այսինքն ամեն վարկյան դա պետք է քարոզվի, հեռուստատեսության պետք է ավանդական տոներին, ծեսերին անընդմեջ անդրադարձ լինի, այսինքն մենք ունենք այնպիսի հետաքրքիր ծեսեր, այսինքն գորգագործության ծեսը, հա, երիշտա պատրաստելու ծեսը, քեչա պատրաստելու ծեսը, այսինքն բազմաթիվ են այդ ծեսերը, անընդմեջ հեռուստատեսության ծությամ դա պետք է գովազդվի, ուշադրությունը պետք է բևեռվի դրա վրա, մշակույթի վրա, հա, որպիսի ինքնությունը պահվի և պետք է սերմանվի, եթե այդ ավանդույթը մտավ ընտանիք, դա դառնում է այլևս ավանդույթ, այսինքն պետք է աշխատել, ամեն վարկյան աշխատել ավանդական մշակույթը հանրայնացնել, միայն այդ եղանակով, այլ կերպ չեմ պատկերացնում։
Ես նախկինում տարբեր մասնագետների հետ զրուցելիս պարզել եմ, որ այսօր էլ երգեր, ազգային պարերգեր ստեղծվում են, իսկ հետաքրքիր է, պարի առումով արդի չէի ունեցել հարցնելու, ահա ձեզ հարցնեմ, այսօր պարեր արդյոք ստեղծվում են։
Ի նկատի ունեք խորեոգրաֆիական բեմադրություններ, թե ժողովրդի մեջ։ Ժողովրդի մեջ, իհարկե, ժողովրդը Կոմիտասը նշել է, ամենամեծ ստեղծագործողը դա ժողովրդն է, գնացեք և սովորեք ժողովրդից։ Այսինքն, ինչպես երգը կազմված է պարբերություններից, այնպես էլ պարը կազմված է պարբերություններից, այսինքն հիմնական առաջի պարբերությունը պահելով, իրենք կարող են երկրորդ և երրորդ պարբերությունների վրա ստեղծագործել և մի պարից ծնվի նոր պար, կամ ենթադրենք, հա, կողքի գյուղից մյուս գյուղ հարս են տանում կամ հարս են բերում, այսինքն մշակույթի մի տար մի տեղից տեղափոխվում է մյուս տեղ, այսինքն այդ հատվածը միանալով, հա, տիրապետող այդ պարերի մի հատվածը միանալով տեղին բնորոշ լոկալ պարային հատվածին ստեղծում է նոր պար, և դա նորմալ է, և դա առողջ մտածողություն է, ինչպես նաև եթե դա չլինի, այսինքն կլինենք իզոլացված, հա, դեգրադացված ինչ-որ մի քանի պար ունեցող ժողովուրդ, այդպես է ստեղծվել և պարի տեսակները շատացել, հա, հայկական մշակույթում։
Քանի որ մեծ թյուրիմացություն կա շատերի մոտ բուն ժողովրդական և խորեոգրաֆիկ ծագում ունեցող պարերի մասով, խնդրեմ խոսեք նաև այս մասին, որպեսզի մեր ունկնդիրների համար պարզ լինի, թե որն է իսկական մաքուր ժողովրդական պարը և որը չէ այդպիսին։
Հետաքրքիր հարցեր, ուրեմն մի անգամից ակնհայտ է ժողովրդական պարը, ժողովրդական պարը ունի ընդամենը 3-ից 4 պարբերություն, եթե ոչ ավելի քիչ, 2 պարբերություն, իսկ խորեոգրաֆիկ բեմադրությունները բազմաթիվ են պարբերությունները, այսինքն տարբեր հատվածներից են բաղկացած, տարբեր լուծումներ է տրված, ժողովրդական պարին առհասարակ բնորոշ է մեկ պարագծով կամ մեկ շրջանով կատարվող առնվազը 16 կամ 17 պարագայլ ունեցող, ահա, այդ բաղադրիչը։ Բայց երբ մենք նայում ենք խորեոգրաֆիկ բեմադրված պարերը, դրանք բազմաթիվ են իրենց լուծումներով, դա միանգամից թեկուզ վիզուալ առումով ակնհայտ է։
Իսկ պարարվեստի առումով սա ինչպիսի արժեք է ներկայացնում։
Տեսեք, խորեոգրաֆիկ պարերը ունեն իրենց դերը և նշանակությունը քաղաքային միջավայրում, ինչպես նաև համաշխարային բեմերում ելույթ ունենալու հատվածում, ժողովրդական պարը ունի իր տեղն ու դերը, նշանակությունը, ժողովրդական պարը ինքնությունն է պահում, ժողովրդի ինքնությունը, իսկ բեմադրված խորեոգրաֆիկ պարերը ընդամենը կարող են անցողիկ բնույթ ունենալ, դա բեմադրվեց, ցուցադրվեց, դա հեղինակային իրավունք է, իսկ ժողովրդական պարը դա հեղինակային իրավունք չունի, դա տարածաշրջանին բնորոշ պարը և բոլորն են դա տիրապետում, իսկ բեմադրված խորեոգրաֆիկ պարը դա հեղինակային է, եթե տվյալ հեղինակը, հա, բեմադրող ռեժիսորը, բալետմայստերը թույլ տվեց այդ պարը բեմադրի մեկ այլ խմբում կամ մեկ այլ բեմադրողի կողմից, դա կլինի, եթե թույլ չտվեց որևէ մեկը, իրավունք չունի այդ բեմադրությանը ձեռք տալ, այնպես որ դրանք անցողիկ են, դրանք մնայուն չեն, իսկ հայ ժողովրդական պարը դա ինքնությունը պահելու կենսակերպ է, դա ապրելաձև է, դա անհնար է, որպիսի դա վերանա, դա միշտ կա։
Այո, Այս պարերը, խորեոգրաֆիկ պարերը սովետական մշակույթի արդյունք են։
Բավականին խորը եւ չափազանց երկար արմատներ ունի եւ դրան պատասխանելու համար ինձ թվում է 2-3 ժամ պետք կգա, որպեսզի ներկայացնեմ խորեոգրաֆիկ պարերի ակոնքները, պետք է գնամ հասնել մինչև Ֆրանսիա պալատական պարերի ձևավորումը, այնուհետև տարածում ամբողջ եվրոպական երկրում, այնուհետև ներթափանցումը Կովկաս, Կովկասի, այնուհետև Հայաստանում, դա չափազանց երկար առանձին թեմա է։
Ես սահարցրի այն պատճառը, որ կարծում եմ, քանի որ այդ պարերը նման են թե հայկական, թե ադրբեջանական, թե վրացական, այս պատճառով մտածեցի, որ խորհրդային ազդեցությունն է, որ բոլորի համար նույնն է։
Դա նույնպես առանձին թեմա է։ Խորհրդային շրջանում, հա, երբ որ 1921 թվականին Հայաստանը մտավ խորհրդային երկրների շարքում, այսպես գաղափարախոսություններ այլ, բոլոր ազգերը հավասար են, բոլորը պետք է պարեն նույն պարերը ժողովրդների բարեկամության, միասնության, համախմբման շուրջ, այդ գաղափարախոսությունը ամենաազդեցիկ կերպով դրսևորվում էր պարերի մեջ եւ պարային բեմադրությունների, այսինքն պարային բեմադրությունները էին ստեղծվում սովետական կարմիր աստղի գաղափարի շուրջ, կոսմոնավտների պար կար նաեւ, այսինքն հրուշակագործների պար, այնտեղ դարբնագործների պար, այսինքն քարոզվում էր խորթային արտադրողական, հա, այդ գաղապարախոսությունը, ինչպես նաև դա պետք է ցուցադրվեր պարի միջոցով եւ նման բեմադրությունները ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև խորթային երկրների շարքում բոլորը պարտադիր պետք է բեմադրեն։ Դա հատուկ ծրագիր էր եւ այդ ծրագրում մեծամասնությունը, այսինքն պարերի բեմադրության 70%-ը պետք է լինեին նման խորեոգրաֆիկ բեմադրություններ, իսկ տեղական լոկալ ժողովրդական պարը ընդամենը բաղկացած էր 30%-ից եւ այն էլ իրավունք չունեին տեղական առանձնահատկություն ունեցող տարազով ներկայացնել, պարտադիր պետք է լիներ բեմական հագուստով։
Վերադառնանք նորից ռազմապարերին։ Այսօր, օրինակ, մեր ազգային բանակում ռազմապարեր մտցնելու անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Ճիշտ ասած, ռազմապարերը Գագիկ Գինոսյանի շնորհիվ, ջանքերի շնորհիվ ռազմապարերը սկսվեցին դասավանդվել դեռևս 2014 թե 15 թվականներից, հա, բանակ մտավ։ Ինչպես նաև տարածվեց բանակ զորակոչվելուց առաջ պարել, բանակից վերադառնալուց հետո ռազմապարեր կատարել, ինչպես նաև ռազմապարը տեղափոխվեց զինկոմիսարիատներ, որտեղ խմբերը, տարբեր նվիրյալ խմբերը ազգագրական գնում են եւ կամավորական սկզբունքներով ռազմապարեր են կատարում, որը նպատակաուղված է զինվորների, հա, նորակոչիկների բարեհաջող ծառայությանը եւ հետ վերադարձին։ Այսինքն դա բավականին գրեթե 8-9 տարի է արդեն գործում է։
Իսկ որքանով է արմատացած բանակում։
Բանակում դեռևս այդքան արմատացած չէ, բայց լիահույս եմ, որ կարմատանամ, որովհետև դա շատ կարևոր նախապայման է։
Խնդրեմ կներկայացնեք, ինչու է կարևոր։
Որովհետև դա ոգևորում է, նախ եւ առաջ ոգևորում է եւ ուժ է տալիս չնահանջել, չպարտվել, որովհետև ռազմապարի մեջ առհասարակ ընկած է հայ ժողովրդի պատմությունը, հայ ժողովրդի արմատները, այդ երաշտության հնչյունների մեջ դու մեծ էներգիա ես ստանում եւ անկախ ամեն ինչից ռազմապարը քո ինքնության ցուցիչն է էներգետիկ մակարդակում։
Նույն այս վերջին տասնամյակներին, անկախության տարիներին, չգիտեմ ինչպես, ինչի պատճառով մեր հասարակության մեջ մի տեսակ բարոյա լքում սկսվեց եւ մեր ազգային արժեքներից բավականին հեռացանք։ Նաեւ մտածելակերպը բավականին փոխվեց, երբ սկսեցինք ակնկալել, որ մեր հարցերը պետք է ուրիշները լուծեն, պիտի մենք սպասենք, թե որ մի մեզնից ուժեղը կբարեհաճի մեր խնդիրը հոգուտ մեզ լուծել։ Այս տեսակետից նախ տեսնենք մեր մտածելակերպը, ազգային միտքը արդյոք այդպիսին է եղել։ Արդյոք մենք համակերպեն ենք այն մտքի հետ, որ մեզ հետ կատարվելիքը մեր նախաձեռնությունը չպետք է լինի։
Այսպես ես կպատասխանեի դարեր շարունակ, հա, 7-ը դար, թե 6 դար, անընդմեջ գտնվել է Հայաստանը, հա, հայ ժողովուրդը, օտար լծի, օտար տիրապետության տակ եւ չի ունեցել, հա, ինքնուրույն կառավարման մարմին, այսինքն այդ դարերի ընթացքում դադարել է ինքնուրույն գործել, ինքնուրույն որոշումներ իրականացնել։ Այդ դարերի կնիքը մինչև հիմա կա։ Եվ հայ ժողովուրդը սպասում է, թե ով պետք է գա իրեն կառավարի, կամ սպասում են որևէ մեկին, որ պետք է գա կառավարի, դա այդ դարերի ապրածի, հա, հետևանքն է, որը այսօր դրսևորվում է առավել վառ։ Եվ մյուս կողմից Հայաստանը դե աշխարհաքաղաքական եւ աշխարհագրական ոչ բարեհաջող եւ ոչ բարենպաստ դիրքում է գտնվում, անընդհատ պատերազմների թատերաբեմում է, թեկոս եւ հետ հայացքն ետում ենք պատմությանը, տեսնում ենք, որ անընդմեջ պատերազմներից անխուսափելի է եղել։ Այսպես հայ ժողովուրդը առհասարակ պետք է իր միասնականությունը, իր հզորությունը որոնի իր մեջ, ոչ թե հույսը դնել այս պետության կամ այն պետության, այսինքն ներսից պետք է ուժեղանալ, ներսից, այսինքն ժողովրդական մշակույթը պահելով, հենվելով, որովհետև դա այն հենակետն է, որի վրա պետք է ամրանալ եւ զարգանալ։
Այս տեսանկյունից մեր ռազմապարերը ինչ են պատմում մեր նկարագրի մասին։
Հետաքրքիր հարց է։ Ռազմապարերը պատմում են մեր հաղթանակների, մեր միասնականության մասին, որովհետև երբ որ նայում ենք մեր ռազմապարերին, հա, ուսուսի տված ամուր ափերը պինդ բռնած կամ խիտ դասավորությունը պարաշարքի, ինչ ենք նկատում։ Տեսնում ենք, որ այդ պարի շարքը, հա, նման է կոհորտի կամ նման է քարեի, հա, որը ռազմական մարտարվեստի ձև է, դիրք է, ստրատեգիական դիրք է ներկայացնում։ Պարերի նայելով դա է ընդամենը տեսնում, այսինքն ինքը առավել քան երբևէ ունի բավականին հին արմատներ։ Իհարկե պարի փոխանցման միակ տարբերակը դա բանավոր ձևն է, որովհետև անհնար էր պարերը, չգիտեմ, գրանցել կամ տեխնիկապես դա բարդ էր փոխանցել այդ դարերի ընթացքում, գրեթե անհնար, ես կասեի։ Միայն դա 20-րդ դարասկզբին հնարավոր դարձավ, հա, էթնոպարագետ Սրբուհի Լիսիչյանի միջոցով, երբ որ ստեղծեց պարերը գրանցելու, հա, կինետոգրաֆիա, այսինքն պարը գրանցելու շարժումների վավերացման մեխանիզմ, այբուբենը ստեղծեց, այսինքն այդ այբուբենի շնորհիվ հնարավոր է պարերը գրանցել եւ փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Այսպիսով ես այստեղ կուզեի նշեի, որ Սրբուհի Լիսիցյանը ունի այնպիսի գրանցած պարեր, որոնք այսօր կիրառությունից դուրս են, այսինքն այն սերունդը, այն հատվածը, ովքեր այդ պարը կրողներն են եղել, այլևս չկան, կամ երկրից են հեռացել, կամ մահացել են, բայց տվյալ պարերը վավերացված է եւ մնում է Սրբուհի Լիսիցյանի աշխատություններում։
Ուրեմն ճապոնական սամուրայների բուսիդո վարկականոնների գրքում կա մի այսպիսի միտք, որ ցանկացած բանակ հաղթում է նախքան պատերազմը սկսելը եւ պարտվում է նախքան սկսելը, այսինքն այստեղ ամեն ինչ կապ ունի հոգեբանության հետ, եւ ռազմապարի նշանակությունն էլ հենց այդ է, որ հոգեկան կորովն է նախ բարձրացնում։
Այո, շատ իրավացի եք։ Այստեղ ես կուզեի նշել Արսեն Բոբոխյանի եւ Ավետիս, այ ազգանը մոռացա, օպերացիա Զոտ հետազոտությունը, աշխատությունը, որտեղ նշում էին դեռ դարասկզբին 1921 թվականին Վարդենիսի, հա, Զոտ հատվածում կռիվ էր սկսել ադրբեջանցիների եւ հայերի միջեւ, հայերը ունենալով սակավաթիվ զենք, նրանք կիրառում են նաև դհոլներ, դհոլի վրա կոպալի ձայնը բավականին մեծ ազդեցիկ տպավորություն է ստեղծում, այսինքն տպավորություն է ստեղծում, որ, հա, ռումբեր են պայթում եւ անհնար է գրոհել հայերի վրա։ Նման տեխնիկա, հա, մանիպուլյացիան հայերը օգտագործել են, այսինքն նախքան հարցակումը եւ նախքան հաղթանակը նրանք կիրառում են երաշտական գործիքներ, կիրառում են պար։ Դա իհարկե հաջողության եւ հաղթանակի գրավականն է, ի սկզբանե։
Այո, Եվ ցանկացած գործում, ոչ միայն ռազմի գործում, հաջողության հաղթանակի հասնում է այն, երբ մարդը չի հանձնվում, չի համակերպվում պարտության հետ։ Եվ քանի որ մենք այս վերջին պատերազմում պարտություն կրեցինք, կուզեի հենց ռազմապարերի տեսանկյունից ներկայացնեիք, թե արդյոք մենք պետք է համակերպենք պարտության հետ, թե պետք է մեր մեջ վարպահենք պայքարը և կյանքը շարունակելու ոգին։
Գիտեք, պարտությունը դա չի նշանակում, որ պետությունը վերջնականապես կործանվեց, վերացավ։ Պարտությունը դա ընդամենը դաս է, որ պետք է վերանայել մեր սխալները, որտեղ ենք մենք սխալվել և փորձել սխալը շտկել, այսինքն պարտությունը դա ինչ-որ վերջնական ավարտ չէ, և եթե նկատեցինք, դա չի էլ ավարտվել, ահա Արցախի հարցը դեռևս վերջնական լուծում չի ստացել, այսինքն կա լուծում և լուծման կարևորագույն խնդիրը ընկած է մեր մեջ, Հայաստանի մեջ, այսինքն դա ընդամենը դաս է, մենք պետք է վերանայենք մեր սխալները, որտեղ ենք սխալվել և փորձել շտկել, հզորանալ, նախ և առաջ, եթե Ադրբեջանը, ահա, ֆինանսական մեծ միջոցները ծախսում, հա, գիտության, կրթության, մշակույթի վրա, առաջինը զինելով, դա հզորացնելով այդ հատված, այսինքն մենք պետք է նայենք որպես երիտասարդ նոր ձևավորված մեր կողքին պետություն, նույն օրինակը մենք պետք է պարզապես վերցնենք և մենք հզորացնենք, ուժեղացնենք մեր մշակույթը, մեր գիտությունը, որովհետև եթե մենք այս դարաշրջանում, հա 21-րդ դարի գրեթե արդեն կեսին ենք հասնում, չզարգացնենք մեր գիտությունը, մենք պարզապես կոչնչանանք։ Բայց աշխարը առանց Հայաստանի պատկերացնելը պարզապես անհնար է, Հայաստանը միշտ պետք է լինի։
Եվ ընդունենք, որ եթե մենք այնպես պարտված լինեինք, որ այլևս ոչինչ շարունակել իմաստ չունենար, այսօր թշնամին չէր շարունակի նոր ոտնցուկություններ կատարել, այսինքն մենք մեզնից դեռ ուժ ներկայացնում ենք, որի թե ինքը ստիպված դեռ պայքարում է, և մենք դեռ կարող ենք շտկել մեր մեջքը և ընթացքը, հետագա ընթացքը մեր ուզացունի մեջ տնել։
Եվ հենց այդ ձեր նշածից էլ ամենայն հավանականությամբ վախենում է Ադրբեջանը, քանի որ Հայաստանը նախին պետություն է, բազմաթիվ ցեղերի և բազմաթիվ պետությունների դեմ է պայքարել և մինչև այսօր կա, այդ իսկ պատճառով է իր կանխամտածումը կա, որ թեկուզ ևս մեկ տարի և Հայաստանը հնարավոր է ոտքի կանգնել և համարժեք պատասխան տալ։ Եվ դա բավականին լուրջ մտահոգություն է Ադրբեջանի կողմից։ Եվ քանի որ Հայաստանը դեռևս չի հասցրել ոտի կանգնի, փորձում է չափազանց շատ օգուտներ քաղել այս ամենից։ Բայց պետք է, այո, ամրանալ, ուժեղանալ և ոտքի կանգնել։
Եվ ընդունենք, որ իրենք ոչ առաջինն են, ոչ էլ վերջինը։ Դեռ մենք պայքարում շատ ընթաց պետք է անցնենք։
Միանշանակ։ Այդ տարածաշրջանում միշտ էլ նոր պետություններ ձևավորվել են, անհետացել են, նորերն են ստեղծվել, այնպես որ դա առաջի դեպքը չի, բայց այդպես էլ հանգիստ պետք է չլինի Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, հա, ելնելով պատմական նման իրադարձություններից, պետք է միշտ ամուր լինել և միասնական, ամենակարևորը, միասնական։ Ինչպես պարերում է միասնական, այնպես և պետք է լինի թե քաղաքական ոլորտում, թե մյուս բոլոր ոլորտներում։
Շնորհակալություն այն է, մեր ժամանակը շատ աննկատ սպառվեց և վերջում մեր զրույցի ամփոփում որպես։
Հայ ժողովրդի միասնականության ուժը պետք է միշտ ապացուցվի, և եթե մենք միասնական ենք, մենք հաղթանակում ենք, պետք է լինել միշտ միասնական և ամուր հայ հողի վրա։
Այսքանը, շնորհակալություն նարին է կրկին հետաքրքիր զրույցի համար և մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Շնորհակալություն նույնպես։
Իմ ունկնդիրներին հիշեցնեմ, զրուցակիցներ ազգագրագետ և պարագետ Նարինե Շամամյանը, նրա հետ կապ հաստատել էինք մեսենջերի միջոցով, շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։